Det er fængslet.
Det er rensmand til Fængselshistorisk Selskab.
Ja, kom indenfor.
Tak skal du have.
Stedet er Nytorv i København, og rammerne for denne podcast fra Fængselshistorisk Selskab er fængslet og de bygninger, som ligger lige midt i hovedstaden. Jens Solstrup er tidligere fængselsinspektør og i dag næstformand i selskabet. Og William Rensmann, som netop sørgede for, at vi kunne blive lukket ind, er tidligere direktør for Kriminalforsorgen og nu formand for Fængselshistorisk Selskab. De næste cirka 25 minutter tager de der med på en tur i den ellers lukkede bygning for at fortælle om selskabet og for at fortælle fængselshistorie, den historie, som er gemt i de mange genstande, der ligger inde i den lukkede bygning. William Rensmann viser vej.
Vi er lige kommet ind gennem porten til Nytorvs fængsel. Og i forbindelse med det, der ligger der noget, vi kalder forbygningen, en buet bygning ud mod Nytorv. Og her holder Fængselshistorisk Selskab til. Og netop fordi, at vi skal bruge indgangen til Nytorvs fængsel, så er der jo altså låst og lukket, og man skal ringe på og bede om lov til at komme ind. Og det er det, vi har gjort. De kender os, så vi får lov at komme ind. Men det er ikke enhver, der får lov til det, kan jeg sige.
Vi har fået lov til at komme ind i dag, og det er altså blandt andet for at besøge her Fængselshistorisk Selskab. Og Jens Solstrup, lige om lidt så vender jeg tilbage til William Rensmann og taler mere om det her med Fængselshistorisk Selskab. Men allerførst, så skal du jo vise mig nogle af de ting, I har herinde, som kan fortælle fængselshistorie. Hvor begynder vi?
Vi begynder med prylebænken, som er et afstraffelsesinstrument. Og så går vi videre til dårekisten, og så slutter vi af med noget legetøj.
Jeg følger efter dig.
Jeg skal lige have nøglerne frem for at kunne låse op ind til vores afdeling. Og det er her, det foregår. Fordi de indsatte kommer også den vej derude. Så derfor skal døren her være låst, så de ikke kan komme ind i forbygningen. Ja, og så skal vi ned i kælderen. Det her rod her, som det jo er, for det hele er jo bare stoppet ind her, fordi man lukkede fængslet ude på museet ude på Vestre Fængsel. Men her står så for eksempel prylebænken. Det er en polstret, meget smal seng, 2 meter lang, 70 centimeter bred, og med mulighed for at med remme, så man kan spænde personen. Så fidusen er, at den faktisk, du kan se benene nedenunder her, den står faktisk op ad en væg og er boltet fast i væggen.
Altså når den er i brug?
Når den er i brug.
Ja.
Og så bliver fangen sat her på, og så bliver han altså bundet fast med nøgen overkrop.
Fordi, man ligger med maven?
Nej, du ligger ikke, du står faktisk.
Du står op, men med ansigt og mave?
Ja, ja, du kan se deroppe, der kan du få hagen til at passe, hvis det skal være. Korporlig afstraffelse, det blev faktisk afskaffet i den første straffelov af 1866. Men den fandtes i fængslerne som disciplinærstraf helt ind til begyndelsen af 1920. Der blev den afskaffet. Den var gået af brug, legemlig afstraffelse. Men den blev formelt afskaffet i 1922. Men til sagen er så, at den bænk, du ser her, den kan du se afbildet i avistegninger fra omkring 1905, for Alberti, justitsministeren, han genindførte brylestraffen over for særlig alvorlige kriminelle, vold og voldtægt, og så i øvrigt også over for børn. Den indførte man Albertis brylelov, som den blev kaldt, i 1905. Og der var der altså også børn, der blev afstraffet på den her. Det foregik så over i domhuset, og det var politiet, der stod for den afstraffelse, som var idømt af domstolen i overensstemmelse med Albertis brylelov.
Og nu står både du og William Rensmann og peger med hver sit remedie i hånden, som jeg jo helt klart formoder er en del af den her historie. Hvad er det, I står med?
Ja, det vi står med, det er den nihalede, eller den her tilfælde femhalede kat, det er snore med knuder på, som er flettet sammen med et håndtag, som altså også er flettet. Og det er altså som sagt den nihalede kat. Det var nok muligvis det værste. Der skete det, at når man skulle bruge den, så blev den lagt i saltlage. Og så, når man slog med den, så slog man ind på ryggen, eller profossen, som han hed. Han slog ind på ryggen, sådan så snorene de, satte sig på ryggen, og så trak han det her håndtaget over mod sig, sådan så der faktisk blev lavet mærker i ryggen af de knuder, der er på tårne her. Men det kunne også være andre former. Det kunne være tykt spansrør. Det var det, man brugte til børn. Og så kunne der også være, ja, ris hed det også, for ris på rådhuset, som man sagde, det var også børn. Og så var der, ja, og så var der rotting, som er et tykt tov, som man slog også ind på ryggen. Og man sagde, at det var faktisk værre at få at blive slået med rotting, end med den nihalede kat. Fordi rotting, der knuste du vævet i skulderpartiet. Hvorimod den nihalede kat, der fik du altså sår og striber henover, men de var jo rene, for der var salt i, så de lagede meget hurtigere, end hvis du havde fået rotting.
Jens Holstrup, lad os forlade den her prylebænk hernede i kælderen, og så gå videre op til, var det dårkisten?
Dårkisten, ja, den går vi op til på anden sal. Og her har vi så dårkisten. Det er en trækasse på 2 meter i længden, 4 centimeter i bredden og 60 centimeter i dybden, som er foret med læder og kapok indvendigt, og ovenover er der spændt lærredsgjorde, altså lærred, noget meget kraftigt lærred og kraftigt, også læderstropper, som holder det nede. Her har der nede i den ene ende, der er der så lidt åbent, der er kun nogle lærredsgjorde på kryds og tværs, for der får man luft ind. Se historien om dårkisten.
Jeg skal lige sige, den er jo altså også opretstående, så det er
Den skal ligge ned. Okay. Den skal ligge ned, for sagen er, at den bruger man til epileptiske anfald, før man fik medicin. Og den første psykofarmaka, man fik, det var noget, man der hed kloral, som var et meget hurtigt, kraftigt virkende sovemiddel. Det kunne man give til folk med alvorlige epileptiske anfald. Det skete i fængslerne op mod over 1900, at man begyndte at bruge kloral. Men før den tid, der brugte man altså at lægge dem ned i den her kasse og lukke med lærredet over henover, sådan så de ikke kunne gøre sig selv skade. Det var meningen med dårkisten. Nu kunne man tro, at det også var til voldsomme folk. Men det var altså kun folk, der var voldsomme i forhold til sig selv. Hvis en indsat, eller en fange, som det jo hed dengang, var voldsom, så havde man spændetrøjer. De ældste, som vi har her også, de er meget svære læder, hvor du spænder rundt om maven, og armene bliver ind. Og senere bliver det så nogle trøjer af meget svært læret, hvor ærmerne ender i sådan nogle poser, som du kan binde sammen, sådan så man ikke foran, så du ikke kan bevæge armene og altså slå fra dig.
2 ting til den her dårkiste. Det her, det er altså ikke straf som prylebænken dernede. Det her, det er simpelthen en behandlingsmetode.
Det kan du kalde det, ja.
Og dernæst, hvor kommer den fra?
Den her kommer fra Christianshavns tugthus. Altså strafanstalten på Christianshavn, som blev endelig revet ned i 1920'erne, begyndelsen af 20'erne. Og der har man altså flyttet i første omgang af en eller anden grund, som vi ikke kender, til statsfængslet i Nyborg. Og så er den så kommet herover til Vestre Fængsels Museum, fordi det er Vestre, der også tager sig af strafanstalten på Christianshavn. Så derfor er den her nu.
William Rensmann, nu har Jens Tolstrup lige vist et par af de genstande, som I har herinde på Nytorv. Og jeg kan også fortælle dem, der lytter med, at du lige sådan ret diskret fjernede en stige her, der stod foran dårkisten og lænede sig op af dårkisten, så vi bedre kunne komme til at se på den. Og det er jo fordi, det her det er jo ikke et museum. Det her det er en samling af alt muligt godt, som står, skal vi sige, lidt hulter til bulter. Hvad er Fængselshistorisk Selskab?
Jamen, det er en forening, som blev dannet i 2005. Og baggrunden for det er, at der på mange fængsler rundt omkring i landet er mere eller mindre store samlinger af genstande, som man har samlet op gennem mange, mange år. På Vestre, det kan man sige, gennem 400 år, man har genstande. Og der har så været sådan små museer, som frivillige museumsnisser, kalder vi dem, har taget sig af, samlet ting sammen og passet, men sådan på meget amatøragtig basis. Og mange steder har det jo også været lidt svært for offentligheden at komme ind, fordi det netop har været for eksempel en kælder i et fængsel eller sådan noget. Og vi havde en kæmpe samling i det gamle statsfængsel i Horsens, hvor der var en vagtmester, der hedder O. Eholm, som samlede gennem hele sit liv, og man havde en ledelse derovre, blandt andet Jens Tolstrup, som gik meget ind for at støtte den her museumstanke. Så de havde en kæmpe stor samling, som der også var adgang til, fordi det lå i forbygningen til fængslet. Og alle de mange tusind genstande, dem testamenterede vi, kan man sige, til Horsens Kommune, sådan at man nu kunne lave den kulturinstitution, der hedder fængslet derovre, og som jo altså er en af de mest populære turistattraktioner i Jylland og et af de bedste fængselsmuseer i verden. Men det var så den største samling, vi havde. Så har vi altså haft andre samlinger, og blandt andet på Vestre Fængsel har der været et meget fint museum, som blev oprettet i 90, tror jeg, deromkring, og så senere hen udvidet. Blandt andet i 2011 fik man feriefonden til at give 1 million kroner til at indrette museet i en gammel præstebolig derude. Og der var det muligt at give adgang til offentligheden, og det var meget, meget søgt. Desværre så blev det museum nedlagt, hvad er det, 1,5 år siden eller sådan noget, fordi ledelsen derude prioriterede anderledes, kan man sige, de ville bruge bygningen til noget andet, og kunne ikke anvise nogle andre pladser. Og der skete så bare det, at man fængslet samlede det hele i flyttekasser, og så flyttede det her ind til Fængselshistorisk Selskab, som jo er, kan man sige, en kontorbygning. Vi er jo ikke et museum her, og har ikke mulighed for at lave udstillinger. Så nu står det, som du siger, hulter til bulter. Nogle ting står fremme, mere eller mindre synlige, og andre ting er i flyttekasser. Og det er vi rigtig, rigtig kede af, at det er sket på den måde. Men man kan sige, at fængselsmuseerne har i det hele taget haft en svær tid, fordi nogle fængsler er blevet nedlagt. Frisløse for eksempel er blevet nedlagt som fængsel. Der er et glimrende museum derude. Indtil videre har vi fået lov til at blive der af dem, der har købt fængslet, og som skal udvikle det på en eller anden måde, som vi ikke kender endnu. Og vi håber meget, at vi får lov til at blive der, fordi det er i hvert fald en samling, som der er meget stor interesse for. Og så håber vi jo altså, at vi på sigt kan få lov til at lave et rigtig stort fængselsmuseum, helst i bygningerne ude i Frisløse, som så kan være ikke bare deres samling, men måske også den her samling, der kommer herfra, og andre ting. Så man får et egentlig, kan man sige, undervisningsmuseum her i Østdanmark.
Mens vi venter på, at der måske en dag kommer til at være et stort samlende museum for alle de her genstande og forskellige samlinger, der er her og andre steder rundt om i landet, så lad os lige, Jens Tolstrup, slutte af med den sidste ting, som du sagde, du ville fortælle om, nemlig legetøjet. Hvor er det?
Jamen, der skal vi lige en etage op, og så skal vi grave det frem, fordi det hele, som du kan se, det er pakket ned i kasser og står hulter til bulter, og man kan sådan ikke engang se, hvad der er i kasserne, før man åbner den. Men heldigvis er det sådan, at dem, vi kalder museumsnisserne ude på Vestre, som havde museet derude og havde offentlig adgang til det, de kommer herind og prøver på at bringe lidt orden i det her. Men et stort problem her, det er jo, at genstandene, alt hvad vi har, der er tusindvis af genstande, de er uregistrerede. Det vil sige, at hvis ikke folkene fra Vestre, og vi skal herover, tror jeg nok, hvis ikke folkene fra Vestre er der til at fortælle historien, så ved man ikke, hvad historien er om det. Vi kan gå herind.
Ja.
Ja, okay. Nu forstår jeg, hvad det er, du siger med kasser.
Ja, her kan du se. Der kan du lige ane lidt legetøj. Der er for eksempel en borg i træ der. Et dukkehus. En dukkevogn. En dukkeseng. Og ja, der hernede ligger Dem kan jeg da huske. Dem legede jeg med, da jeg var dreng. Fort Øst og Fort Vest til cowboyer og indianer.
Og jeg skal lige forstå, er det lavet af indsatte fanger?
Det er lavet af indsatte fanger. Så historien er den, at i 1905, ændrede man straffeloven, sådan så fangerne skulle arbejde. Og man afskaffede det, der hed fængsel på vand og brød, som var kort fængselsstraf, hvor de bare sad i 6 dage, og så fik de vand og brød. Nu skulle de også arbejde, og så skulle man jo finde på noget, de kunne lave. Og det var så legetøj, og der blev etableret et privat firma, der hed Dansk Legetøjsindustri, som i første omgang entrerede med Vestre Fængsel om, at de skulle lave legetøj efter modeller, som legetøjsindustrien der, de leverede. Og det gjorde de så, og det bredte sig både til Vridsløse og til Horsens, fordi fidusen er, at det behøvede man ikke at sidde og lave på værksteder, man kunne lave det på cellerne. Og i hvert fald i Vridsløse, der var det jo sådan helt fra fængsels begyndelse i 59, at cellerne var beregnet til, at fangen skulle være der stort set døgnet rundt og skulle arbejde der. Så der gik man så altså i gang med den her legetøjsproduktion, som blev meget stor. Og Vestre Fængsel har altså, nu er det jo altså som sagt ikke pakket ud, men de har en meget flot samling af det, der har været gennem tiderne.
Kan du ikke prøve at åbne en af kasserne?
Jo, vi kan se, hvad der kan være. Så der, vi skal grave. Du kan se her, der er et helt parcelt hus.
Det er meget fint lavet.
Og
der plejer også at være et tog, sådan et stort rødt tog, som jeg faktisk har en af derhjemme.
Ja.
Men har vi ikke det i samlingen?
Jo, og storebæltsfærger i træ også. Alt sammen var trælegetøj. Og noget af fidusen med, at man kom til at lave trælegetøj, det var, at man meget nøje undersøgte, om man kunne komme til at genere noget industri, noget virksomhed i Danmark, ved at lave noget i fængslerne. Det var et stort skændsmål mellem de private og fængslerne, hvis fængslerne lavede noget. Og derfor havde man private firmaer, der havde arbejdsdriften, som vi kalder den i fængslerne. I Horsens for eksempel var det væveri, Krum & Goldschmidts fabrikker. De havde væverier og spænderier op på fængslet, som de drev. Men senere gik man så over til det, der hed State Use System, hvor det, man lavede i fængslerne, var til statsbrug. For eksempel, og det kan jeg vise dig også lidt om lidt, knapper, altså gørtlerarbejde, knapper til uniformer, kasketter, som man også lavede i fængslerne. Men som sagt, legetøjet, det blev altså en stor industri, og der var stor omsætning i det her.
Det her legetøj, noget af det står frem, som du har vist frem, og andet, det er i store flyttekasser, hvorpå der står legetøj. I dag, de indsatte, laver de stadigvæk sådan noget?
De laver ikke trælegetøj i dag. Den produktion, man har i fængslerne i dag, den er desværre blevet reduceret i de senere år. Det er meget af det, det er det, fangerne kalder idiotarbejde, altså samlearbejde, pakkearbejde af forskellige slags. Det er desværre det, der er gennemgående. De industrier, vi havde, Vridsløse, som jo altså nu er lukket, hvor de havde et stort maskinværksted, der blandt andet lavede ting til DSB, bolte, svællebolte til jernbanerne, og Horsens, som havde også væveri og skrædderi.
Møbelfabrikker har vi også stadigvæk.
Har vi stadigvæk.
Næsten alle de møbler, du ser her og rundt omkring i vores institutioner, dem har vi selv lavet. Og hæve sænkebord til kontorerne og alt den slags kan vi selv.
Det er rigtigt.
William Rensmann, alt det her, som vi har kigget på fra Brylebænken nede i kælderen og nu heroppe, hvor vi står på de øverste etager og kigger på legetøjet. Det her, det er ikke et museum. Det her, det er en samling af alt godt for nogle af de danske fængsler. Men hvilken værdi har det at samle alt det her sammen og oven i købet gå næsten og drømme og planlægge, at der en dag kommer et stort fængselshistorisk museum?
Jo, men det er der flere grunde til. Altså, for det første, så er det jo kulturhistorie, kan man sige. Så det har en almen interesse, at man kan se, hvordan vi har straffet igennem tiderne, hvilke muligheder vi har haft for at beskæftige fangerne, for eksempel, som er det, vi ser på her, men også hvilke former for disciplinærstraffer osv. Det er, kan man sige, almindelig kulturhistorie, som gælder for alle. Men derudover, så er det også, synes jeg, af hensyn til personalet, vigtigt, at man kan se, hvad det er, vi bygger på. Fordi den kriminalforsorg, man har i dag, den bygger jo på en lang udvikling. Og hvis ikke man kan få kendskab til den, så er det lidt svært at finde ud af, hvad det er for et fundament, vi står på. Og måske også lidt svært at finde ud af, hvilken vej man skal gå fremad. Så det har også en pædagogisk interesse for personalet. Og synes jeg altså også, at det, at man viser interesse for historien, det er også en måde at vise respekt for personalets arbejde på. Og det synes jeg også er en meget vigtig funktion ved det at have museer og bygge dem ud og vise dem frem. Også bruge dem for eksempel i personaluddannelsen, så de kan se, hvordan er det har været før.
Inden vi går, så skal vi lige en etage op og se noget, som man også lavede i fængslerne, nemlig knapper, altså gørtlerarbejde, knapper til uniformer. Så der har vi en udstilling af, hvad man på et tidspunkt lavede.
Måske er det også sjovt i den forbindelse at sige, at vi på et af vores fængsler, der laver vi jo nu disse æsker, som majestætens ordner bliver udleveret i. Dem sidder fangerne ude på Hersted Vester og laver den dag i dag.
De laver også, hvad du kan se, det kunne du blandt andet se her da, til Folketingets åbning, at statsministeren kommer med en rød mappe, hvor hun har sin tale i, hvor der står statsministeren på. Den er også lavet ude på Hersted Vester. Ja. Der kan du se forskellige emblemer. Det er fra hæren. Hvis du ved sådan noget, så havde soldaterne det mærke på hjelmen, på deres hjelm blandt andet. Her har du postvæsenet og DSB. Hernede har du fængselsvæsenet. Og der har du noget, hvor der står SS. Og det er ikke det tyske SS. Det er statens sindssyge væsen. Og det er altså emblemer, som plejerne har gået med på reverset. Det er sådan nogle der. Og herover der er også noget, som var en stor industri. Det var børstenbinderi. Og der er rigtig mange prøver på alle mulige slags børster. Og med alle mulige slags hår i. Det lavede man også i fængslerne. Sagen er, at vi har genstandene, men vi skal jo også have formidlet historien om dem, fordi det, der er vigtigt, det er jo altså, at man kan fortælle, hvad der skete, og hvorfor gjorde man det, og så herunder også fortælle, hvad man gør i dag.
Det var Jan Stolstrup, som er tidligere fængselsinspektør og i dag næstformand i Fængselshistorisk Selskab, som her fortalte. Og det gjorde han sammen med William Rensmann, som er tidligere direktør for Kriminalforsorgen og nu formand for Fængselshistorisk Selskab. Og som det blev sagt, så er det ikke et museum, og man kan altså ikke komme ind og se de mange ting. Men du kan følge Fængselshistorisk Selskab på Facebook og læse meget mere om deres arbejde og mange bogudgivelser, og også se film for danske fængsler på selskabets hjemmeside. Det er fængselshistorie.dk, og æd, det skal skrives med AE. Du har lyttet til en podcast fra Fængselshistorie Selskab, produceret og tilrettelagt af Dorte Chakravarti.